እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣፍልያት ጉዳታት ኣተኪሮ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምሲ ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ቀዳም 25 መጋቢት 2023 ወይ ከዓ 16 መጋቢት 2015 ዓመተ ምህረት እዩ። ክሳብ ፍፃመ መደብና ምሳና ክፀንሑ እናዓደምኩ መደባት ብምልላይ ምሳኻትኩም ዘምሲ ምንያፍ ወርቄ እየ። ንልዕሊ 2 ዓመት ዝፀንሐ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ በቲ ኣብ ፕሪቶሪያ ዘተኸተመ ስምምዕ ጠጠው ድሕሪ ምባሉ ብመሰረት እቲ ሰነድ ስምምዕነት ኣብ ትግራይ ፕረዚደንት እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ተመሪፁሎም። ኣቶ ጌታቸው ረዳ ፕረዚደንት ኮይኖም ምምራፆም ኣብ ደገን ኣብ ውሽጥን ዝነብር ትግራዋይ ብፍላይ ኣብ መንእሰያት ዝፈጠሮ ስምዒት እንታይ ይመስል? ሳራ ፍስሃየ ብቐረባ ብዛዕባ ፖለቲካ ትግራይ ዝትንትኑን ዝፅሑፉን ክልተ ኣጋይሻ ዘራሪባ ኣላ። ሃፍቶም በርሀ ካብ መርበባት ማሕበራዊ ሚድያ ንፖለቲካ ትግራይ ብምክትታልን ትንታነ ብምሃብን ዝነጥፍ ከምኡውን ተክላይ ገብረ ስላሴ ኣብ መርበባት ማሕበራዊ ሚድያ ንፖለቲካ ትግራይ ዝከታተልን ዓርታኢ ሚድያ ትግሃትን እዩ። ሓቢርና እምበር ንከታተሎ
ናይ ፕሪቶሪያ ውዕሊ ስዒቡ ዝመፀ እዚ ምምራፅ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዋላ እኳ ግዜ ወሲዱ ተተኸሰተ ኣብ መወዳእታ ግን ተመሪፁሎ ንጌታቸው ረዳ ድማ ፕሬዚዳንት ገይሩ ፀሪሕዎም ኣሎ። ከመይ ረኪብኩምዎ? ተፀቢኹምዎ ዶ ነርኩም? ብሃፍቶም ትጀምር።
ኣነ ኣክቹዋሊ ኣብ መቐለ እውን ስለ ዘለኹ ነዚ ከይዲ ምጥያሽ ግዜያዊ ምምሕዳር ብቀረባ እውን ይከታተሉ ስለ ዝነበርኩ ሓደሓደ ግዜ እውን ሓበሬታታት ይረክብን ይክብን ስለ ዝነበርኩ ብርግፅ ግዜ እንዳከደ ዝኸደ ፅሩ እየ ጌታቸው ኤክስፐክት እንዳገበርክዎ መፅ ኣብ መጀመርያታት ብዙሕ ኤክስፐክት ገበርክዎን ሞር ኣብቲ ነቲ ዝነበረ ኮሚቴ እንዳረከብናዮ ዝኸድና ትኸይዲ ብቀረባ እናተከታተልኩም ስከድኩም ብፍላይ ድሕሪቲ ኮንፈረንስ ዳርጋ ርግፀኛ ምዃን ዝከኣለሉ ብርኪ በፂሐ ካብኡ ንድሓር ካልእ ሰብ እውን ዳርጋ ዘይተሓስበሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ። ካብ መጀመርያ እውን ኣብቲ ዝደራደር ጉጅለ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ናይ ሳውዝ ኣፍሪካ ናይ ቪቶርያ ቲም እውን ነይሩ፣ ድሕሪኡ ቲ ናይ ረቡ እውን ነይሩ፣ ድሕሪኡ ቲ ናይ ሃላላ ኬላ እውን ነይሩ፣ ድሕሪኡ ኣብቲ ኮንፈረንስ እውን ዝነበሮ ተሳትፎ ብቀረባ ምስራኩ ከይዱ ከይዱ ንሱ ክኾን ይኽእል እዩ ንሓስበ ስለ ዝነበርኩ ብዙሕ ኣብቲ ኣጋሚ ወዳእታ ብፍላይ ብዙሕ ኣይገረመን።
ተኽላይ ናዋኻ ክሓልፍ
ከምቲ ሃፍቶም ዘበሎ እዩ ኣነ እውን ተፀበየ እየ ዝነበርኩ ጉዳይ እዩ። ግን ሓደ ከም ተወሳኺ እንታይ እየ ዝብል ኣብታ ናይ ፕሪቶሪያ ውዕሊ ተካሊእ ነገራት ሓደኛ ሓንቲ እንታይ እያ ትብል እቲ ናይ ህወሓት መንግስቲ እኳ ይብልዎን ህወሓት እዮም ዝድወሳቶም ኣብቲ ውዕሊ ንሱን እቲ ናይ ኣብይ መንግስትን ተማኺሮም ግዜያዊ መንግስቲ የጣይሹ ንዝተወሰነ ግዜ ዝፀንሕ ካብኡ ድሓር ከዓቲ ኩነታት ምስ ተማዕራረየ መረፃ ይግበር ሞ ድሓር ነዊሕ ግዜ ዝፀንሕ መንግስቲ የጣይሹ እዩ ትውዕሊ ማለት እዩ። እዙ ንኣና ንደገ ዝተገለፀ እዩ እምበር ብውሽጢ ዝተስማምዕዎ ነገር ከም ዘሎ ከዓ ትዕዘበ እየ ተስውክ ብደንብ ንድሕሮም ብክዮ ትሰነድ ንሕወሓት ይኹን ንኣብይ ንደገ ንድሕር ወፂሱ ዝኩርኩሖም ነገር ስለዝኮነ ብውሽጢ ትረፍሰካለ ነገር ከምዘለዎ ትርኢ እዩ። ኣብቲ ብውሽጢ ዝተረፈ ነገር ከዓ መን እዮም ኢዶም ዘእትዉ ብዙሓት ሓይልታት ኣለዉ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ድዩ ናይ ካልኦት እውን ከም ዘለዉ ትዕዘበይከ። ስለዚ ከመይ ዓይነት መንግስቲ እዮም መቐለ ከጣይሽ ዝንሱ ብዙሕ ንምግማቱ ዘፅግም ነገር ነይሩ። እዚ ኣነ ተፀበየ ዝበርኩታ እዩ እቶም ናይ ትግራይ ናይ ህወሓት ምስቶም ናይ ትግራይ ናይ ተቃወምቲ ውድባት ምስ ካሊእ ኩሉ ብሓደ ኮይኖም ተማኺሮም ኣብ ደገ ብግልፂ ብዝረአ ድሓር ምስ ተፃይሾም ምስ ናይ ኣብይ መንግስቲ ክርክር ድዩ ወይ ዝኮነ ነገር ገይሮም ቀየስ ዝብል ግምት ነርና መጀመርያ። ድሓር ግን ግዜና ካደክ ብዝኸደ ቁፅሪ እንታይ መልክዕ ንሓዘ ከይዱ ትከይዲ ውሽጢ ዝስራሕ ነገር እንበር ናብ ደገ ዝወፅእ ነገር ከም ዘይኮነ ውሽጢ ውሽጢ ዝስራሕ ነገር ከዓ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ሓሳብ ከም ዘለዎም ናይ ኣብዪ መንግስቲ እውን ሓሳብ ከም ዘለዎ ስለዚ ብኡ መሰርሕ ብኡ ብትኸይዱ ሱ ከም ዝተወድአ ኢና ተዓዚና ዘለና እዚ ንሰይ ተፀብህዎ ነር ሓቂ ንምዝራብ ብስሩን ከምቲ ዝኸውን ዝበል ከፍቲ መእተዊ ኸ ዳርጋ ዘይተለመደ ዓይነት ሰብ ክመርፁ እውን ኣይተፀብኹን ነረ ዘይተለመደ ማለት ምስ ዝበልከ ምስትቃል ስለዘተተሓዘ ገለ መለ ግን ሕዚ ጌታቸው ተመሪፁ ዘሎ ምክንያት እቶም ሕወሓት ሓድሽ ዓይነት ሰብ ከምፁ ስለዝደለዩ ድዮም ወይስ ብቲ ዝበልክዎ ምክንያት ካልኦት ሰባት ኢሎም ስለዘእተዉ እሳቶም ከምኡ ዓይነት ስለዝደለዩ እዮም እዚ ግዜ ሂብነ ንሪኦ ጉዳይ እዩ ያው ሓድሽ ሰብ ክምረፅ ከም ዝኽእል ተፀበየ ዝነበርኩ እዩ መንገዱ ግን ንእሽተይ ፍልይ ኢሉኒ
ብፍላይ ኣብ ከተማ ዘሎ ዋላ ብሓፈሻ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰብ ከመይ ረኺብዎ ከመይ ተቐቢልዎ
ኣብዚ ሕኡ ዳርጋ ብፅቡቅ ተቐቢልዎ ክበሃል ይኽእል ኣብሶሉት ማጆሪቲ ክነብሎ ንኽእል ኢና እስካዕ ሕዚ ኣነ ብተቃውሞ ዝመፀኒ ሰብ የለን ዳርጋ ኣብዚ ሕኡ እንታይ እዩ ግዜ ንሃቦ ንርኣዮ ዕድል ንሃቦ ዝብል ብዙሕ እዩ ኣምሪሩ ዝድግፍ ናይ ድናቱ ምምፃእ ብጣዕሚ ኣምሪሩ ዝድግፍ እውን ኣሎ እዩ ዝቃወሙ ግን ብዕሊ ኖኖ ዝወዲ ዝትኮኑ የብሉን ዝብል ብዕሊ የለን ማለት ብውሽጢ ወይ ዓርሶ ከይፍለጠ ከምኡ ዝቃወም ናይቢ ክህሊ ይኸውን ግን ብዕሊ ወፅኡ ጌታቸው ናዚ ግዜዊ ምምሕዳር ፕሬዚዳንት ምዃኑ ዝተቃወመ ስካዕ ሕዚ ቦልድ ዝኮነ ሰብ ይረኣኹም ክተቕሶ ዝኽእል ሰብ ይረኽቡ
ብፍላይ ኣብ ናይ ማሕበረሰብ ትግራይ ተደጋጊሞም ዝለዓሉ ሕቶታት ነይሮም ብፍላይ ድሕሪቲ ለውጢ ከዓ ተጋዲዶም ዝለዓሉ ዝነበሩ ሕቶታት ለውጢ ናይ ምድላይ ካብ ሓደ ፓርቲ ወፃኢ ካልኦት ናይ ምርኣይ ድሌት ዝተፈላለዩ ሓሳባት ናይ ምስማዕ ድሌት ዝተፈላለዩ መገድታት ከርእዩ ኣካላት ናብ ኣመራርሓ ናይ ምምፃእ ድሌት እቲ ማሕበረሰብ ሓዱሽናት ወለዶ ክርኢ ደሊ ነይሩ ናይ ጌታቸው ናብዚ ቦታ እዚ ምምፃእ ነቲ ዝነበረ ሓድሽ ትውልዲ ናይ ምድላይ ሕቶታት ክመልኦ ይኽእል እዩ ምባል ይከኣል
ናይ ጌታቸው ምምፃእ ጥራሕ ዘይኮነ ኣተቃላሊ እዚ ኣብ ትግራይ ሕዚ ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ለውጢ ክንብሎ ንኽእል ኢና ኣፍኮርስ ኢትስ ቱ ኤርሊ ለውጢ ኢልካ ንምቕማጥ ግን በቲ ብደገ ወይ ብፕሪቶርያ ጥራሕ ዝተፈጠረ መዋል ኣይከኣለን ኣብ ትግራይ ብጣዕሚ ዓሚቕ ዝኾነ ናይ ለውጢ ድሌት ከም ዝነበረ ግልፂ እዩ ንዝሓለፉ ዓሰርተታት ዓመታት ከቢድ ዝኾኑ ናይ ስርዓት ፀገማት ነይሮም እዮም ኣብ ትግራይ ብጣዕሚ እናተጋድዱ መፅኦም ብፍላይ ኣብ ዝሓለፉ ሓሙሽተ ዓሰርተ ዓመታት ከዓ ሞር ከቢዶም ክንብሎም ንኽእል ኢና ኣብ ልዕሊኡ እቲ ኩናት ተደሪቡ ናይቲ ኩናት ከይዲ ዝፈጠሮ ናይ ፖለቲካዊ መሪሕነት ፀገም እውን ኩሉ ተደማሚሩ ዳርጋት ናይ ለውጢ ድሌት ኣብ ሕድሕድ ቦታ ነይሩ ኣብ ሕድሕድ ነሩ ስለዚ ናይ ጌታቸው ምምፃእ ኮነ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ኣሎ ክንብሎ ንኽእል ፖለቲካዊ ለውጢ ፕሪቶርያ ሓደ ሳይድ እዩ ግን ብጣዕሚ ዓሚቕ ዝኮነ ናይ ውሽጢ ድሌት ብፍላይ ኣብ መንኣሰይ እና ኣብ ዝተምሃሩ ኣካላት ነይሩ እዩ እዚ ሓደ ንሓዞም ናይቲ ፖለቲካዊ ውድባት ኣብ ዝሓለፉ ሓሙሽተ ዓመታት ምፍጣር ሲቪክ ሶሳይቲታት ምፍጣር ኣብዚ ሓሰብ ስምዒቱ ኣንገሩ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዝተፈላለዩ ነገራት ክገልፅ ምጅማር ውፅእ ውፅእ ዝብላ ናይ ሰልፊ ናይ ተቃውሞ ናይ ፕሮቴስት ምልክታት ምርኣይ እዚ ኩሉ ናይ ለውጢ ድሌት ከም ዝነበረ ብጣዕሚ ብሰፊሕ የርኢ እዩ ድሕሪት ኣብ ትግራይ ዝተኣወጆ ኩናት ድሕሪቲ ኩናት እውን ብፍላይ ብፍላይ ከዓ ድሕሪ ምእታዊ መቐለ ድሕሪ 21 ሰነ እቲ መሪሕነት ብፍላይ እቲ መንግስቲ ተመሊሱ መንግስትነት ዝሓዘ መሪሕነት ነቲ ከይዲ ሲቪል ምምሕዳር ብኣግባቡ ክመርሖ ኣይከኣለን ኣብ ሕድሕድ ገዛ ሰብኣይ ተራእዩ ነቲ ኩናት ብኣግባቡ ክመርሕዎ ኣይተራእዩን ነቲ ሚሊተሪ ሊደርሽፕ ፖለቲካል ሊደርሽፕ ጎዲልዎ ምባል ይከኣል እዩ ዓበይቲ ዝኮኑ ናይ ሎጂስቲክስ ዝተለመደ ፀገማት ነይሮም ኣብ ሕድሕድ ገዛ ብቀሊሉ ጥሜት መከራክዒ መሰሉ ዝኽእል ኣግባብ ብኣግባቡ ይከድዎን ከይዱ ዳርጋ ኣብ ጫፍ በፂሑ ነይሩ ክንብሎ ንክእል ኢና እቲ ናይ ለውጢ ከይዲ ድሕሪ ፕሪቶርያ ግዜዊ ምምሕዳር ክጣየሽ እዩ ምስተባሃለ ሕድሕድ ሰብ ኣብኡ ለውጢ ክደሊ እዩ ጀሚሩ ኢብን ዞን አይደከልዩት መልዓሊ ግን ንባዕለ ሓውሱ ኦኬ ካበዚሕዚ ሌትስ ዩዝ ዲስ ኦፖርቹኒቲ ኣብ ትግራይ ካብቲ ዝነበረ ድኽር ፖለቲካዊ ባህሊ ናዝሓሸ ሶ እዚ ስለዝኾነ መልዓሊኡ ሕዚ ብዙሕ ነገር ኤክስፔክት ይግበር እዩ ምስቲ ዝመፀ ሓዱሽ ግዜያዊ ፕሬዚዳንት በጣም ብዙሕ ነገር ኤክስፔክት ይግበር እዩ ስለዚ ብውሽጦም ግዳማዊ ምክንያታት ስለዝመፀ ኣይ ቲንክ ብዙሕ ለውጡ እውን ኤክስፔክት ይግበር እዩ ኣብ ጠቕላሊ ህዝቢ እውን ዓብዪ ተቐባልነት ክህልዎ ኢለ ይሓስብ
ስለዚ ናይ ጌታቸው ምምፃእ ነዚ ክምልስ ይኽእል እዩ
የስ ኦፍኮርስ ካየ ዝሓስብ ብግለይ ሓደሓደ ግዜ ጌታቸው ብዕድል ኣይኮነ ናብዝመፅ ኢለ ይሓስብ እየ ወይ ኣይ ቲንክ ብዙሕ ሰሪዑ እዩ ኢለ ይሓስብ እየ ናብዚ ንክመፅእ ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ናይ መወዳእታት ግዜያዊ ምምሕዳር ዘይተርፍ ምስ ኮነ ኣብቲ ውሽጢ እቲ ፖለቲካዊ ውድብ ማለት ኣብ ውሽጢ ሕወሓት እውን ስታተስኮ ክቅፅል ዝደሊ ብዝብል ይሓዞ ቨርሰስ ኖ ሓድሽ ከይዲ ሓድሽ ኣሰራርሓ ሓድሽ ለውጢ እዩ ዘድሊ ኢሉ ዝሓስብ ከይዱ ከምቲ ትኽላይ ክገልፆ ፀንሐ ናብ ፌደራል መንግስትን ናብቶም ስቴክሆልደርስ ናብቶም መደራደርቲ ንክየድ ካብኡ ኖ ኣይንደሊ ንመፅእ እስካብ ሕዝብ ዘለና ሓበሬታ እቲ ሕወሓት ዘቕርቦ ዝነበረ ኣካል ተቐባልነት ክረክብ ስለዘይከኣለ እዩ ናብ ካልእ መረፃ ትኸይዱ ኣብቲ ካልእ መረፃ እውን ከምታ ተገለፀት 18 ብ17 ብሓንቲ ድምፂ ስዒሩ እዩ ጌታቸው ፕሬዚዳንት ኮንክ እዩ ስለዚ ኤግንስት ዘኤስታብሊሽመንት ኦፍ ፒፒኤልኤፍ እዩ ተቃሊሱ ክንብል ንክእል ኢና ባይዘወይ ማለት ካብቲ ዝተለመደ ካብቲ ውድብ ዝለመዶ ኣሰራርሓ ወፅኡ ብጣዕሚ ዝገርም ከዓ ብቤት ፅሕፈት ሕወሓት እዩ ዝቐርብ ነይሩ እዩ ዝበሃል ስካዕ ሕዚ ብንሰምዖቶም ዝወዳደሩ ኣካላት ካብቶም በቲ ቤት ፅሕፈት ዝቐረቡ ሰባት ወፃእ ካብቲ ኣዳራሽ ተጠቂሙ እዩ ናብ ውድድር ቀሪቡ ሰቕታይ ግንብል ንኽእል ኢና ንሱ እውን ፋይት ገይሩ ተቃሊሱ እዩ ናብዚ ስታትስ መፅዩ ስለዚ ኣይ ቲንክ ሂሃዝ ጋ ድሪም ክፈትሖ ዝደሊ ክልውጦ ዝደሊ ከመሓይሾ ዝደሊ ነገር ስለ ዘሎ እዩ ናብዚ መፅዩ ስለዚ ዝኾነ በነፊት ኦዳት ንሃብ ከድልየና ክኸውን እዩ ኣብ መጀመርያ ተቐይሮም ዝኽእል ነገራት ክህልው ይኽእሉ እዮም ካብቲ ድሕር ፖለቲካዊ ባህሊ ካብቲ ዝፀንሐ ናይ ፍትሒ ናይ ምምሕዳር ናይ ልምዓት ናይ ገለ ናይ ኩሉ ፀገማት ንኸውፅእ ክሰርሕ ክኸውን እዩ ስለዚ በነፊት ኦዳት ወይ ድማ ክሰኽዕን እዩ ዝኮን ዝብል ግምት ሒዝካ ምፅናሕ ከድሊ ይኸውን እዩ ካብኡ ስሪሑ ዳተወዳርእካ ምግምጋም ከድሊ
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናይ ሎሚ መደብና ኣቶ ጌታቸው ረዳ ግዜያዊ ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ኮይኖም መምራፆም ኣብ ተጋሩ ዝፈጠሮ ስምዒት ዘለዎ ዕድላትን ብድሆታትን ኣመልኪቱ ዝካየድ ዘሎ ዘተ እዩ ኣጋይሽና ፖለቲካዊ ኣክቲቪስት ትግራይ ሃፍቶም በርሀ ካብ መቐለ ዓርታኢ ሚድያ ትግሃት ተክላይ ገብረ ስላሴ ከዓ ካብ ስዊድን እዮም ሰራፍሳይ ኣዘራሪባቶም ናብኡ ክመልሰኩም
ተክላይ ብከመይ ትሪኦ እዚ ብፍላይ በቲ ኣብ ደገ ዘሎ ማሕበረሰብ ትግራይ ዝፅበዮ ትፅሚት ኣሎ ጌታቸው ናይ ጌታቸው ምምፃእ ነዚ ክምልሰለ ይኽእል ኢሉ ይኣምን
ሓዚት ናይ ሳራ እንታይ መስለኒ ኣነ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገም ብዓይነቱን ይኹን ብመጠኑ ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ ሕዚ ብቐጥታ ኣክሱኢሎም ኩሉና ብቐጥታ ዝረአዩና ፀገማት ኣለው ንኣብነት ትግራይ ተዓፅያ ምኳኑ ሕዚ ናይ ትግራይ ሰፊሕ ቦታ ይፀላእ ምህላው ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰራሕተኛ ደሞ ዘይክፈሎ ምኳኑ ናይ ትግራይ ቤት ትምህርታት ተዓፅ ምኳኑ ሕክምና ዘየሎ ምኳኑ እዚኦም ናይ ፖለቲካ ኣረኣዩ ብዘየገድስ ሓደ ሰብ ብቐጥታ ዝሪኦም ፀገማት እዮም ጌታቸው እውን ሕዚ ንዚኦም ብቐጥታ ክፈትሖም እኳ ሰብተት ዝፀበየ ግን ዝኮነ መንገዲ ከሪኦ ኩሉ ሰብ ዝፅበየ ይመስለኒ ዓቕሚ ዘለዎ እውን ይመስለኒ ኣነ ዓቕሚ ብውልቀ ደረጃ ከም ሓሳብ ብምቅማጥ ደረጃ ነቲ ዘቕምጡ ሓሳብ መተግበሪ ዘኽእሉ ሓይሊ ናይ ፖለቲካ ሓይሊ ኣለዎ ዶተይክኒ ካልእ ነገር እዮ ኣብ ዳሓራዊ ክምለሶ ናብኡ መሰረታዊ ነጥቢ ዝመስለኒ ኣነ ሳራ ዝሓለፉ ዳርጋ 20 ዓመታት ክበሃል ይኽእል እቲ ናይ ሕወሓት መንግስቲ እንታይ ብዝብል ግምት ይሰርሕ ነይሩ ሓሳብ ሲ በቃ ተወዲኡ ተቐሚጡ እዩ ሓሲቡ ተወዲኡ እዩ መለስ ሓሲቡ ወዲኡ ኣቕሚጡ ወይ በቃ ንሕሳብ ዝበሃል ነገር የለን ካብኡስካ ምትግባር እዩ ዋላ ወዲቕና ተተባሃልካ ብደንብ ስለዘይተግበርና እዩ ስለዘይ ሓሰብና ዝርድኢ ከይነበረ ኣብዚ ምስሊ ንዓይ ፅሕና ከምዘሎ ንርኢ ኣለና ኢና። ያው እቲ ኮይናትን ካልኦት ምክንያታትን ከም ዘለዉ ኮይኖም ግን ብዝተወሰነ መልክዑ ናይቲ ውፅኢት እዩ ብደንቢ ስለዝንሓስ ዝነበርና ብደንቢ ናይ ፖለቲካ ስራሕ ዘይስራሕ ስለዝነበረ እዩ። እዚ ፀገም እዚ ስለዘሎ ህዝቢ ትግራይ በቃ ለውጥና ደለየ ነይሩ ከምዝበል ኬስ ዝኸውን ለውጢ ክመፅ ኣለዎ። ሕዚ እቲ ፀገም ዝመፅ ትግራይ እንታይ እዩ? እንታይ ዓይነት ለውጢ ተልክዮ ንሰብ ሕደግኦሞ ንተተራ ሰብ ዋላ ናይ ፖለቲካ ሰብ ብዙሕ ግልፅነት የለን። ክስካዕ ዝመፃናሉ ጉዕዞ ቀና ተህድእቲ ኣትና ዘለና ዳርጋ ዝተሓተወ ክበዓል ዝኽእል ቦታ ፅሒና ስለዘሎ በቃ ለውጢ ምድላይ ኣሎ። ጌታቸውን ኣምነት ለውጢ ከምፅእ ይኽእል እዩ እናተሓትና መጀመርያ ንሓቶ እንታይ እዩ ዝናምት ጌታቸውን እቶም ክስካዕ ዝመርሑ ዝነበሩ ሰባት ናይ ፖለቲካ ኣፈላላይ እንታይ ኣለዎ ሚለ ተሓተ ምንም ኣብ መንጎ ደብረፅን ኣብ መንጎ ጌታቸውን ብዘይካቶም ናይ ውልቀ ሰባት ኣፈላላይ ጌታቸው ናይ ምዝራብ ክእለት ምህላው ምስ ሰባት ብደንብ ተሓቢርካ ናይ ምስራሕ እውን ይህልዎ ንሰብ ተቀራረባ እዩ ዓለም እውን ይርዶ ቆልጢፉ ገለመለ ዝብሉ ናይ ውልቀ ኣፈላላይ ሓደቲ ናይ ፖለቲካ ኣረኣያ ኣፈላላይ ግን እንታይ እዩ ተልክኒ ማን ሰብ ይፈልጦ ሓደ ምክንያት ከምኡ ዝኮነሉ እንታይ እዩ ከምዝበል ክ ክስካዕ ሓዚ ክልቲኦም ጌታቸው ይኹን ደብረፅን እንታይ ዝብል ብግምት የምሰርሑ ነሮም ሓሳብ ተወዲኡ እዩ ብዝብል ግምት የምሰርሑ ነሮም ካዚ ጌታቸው ተቐሚጡ ለፍታ ቅድሚት እተን ፈተናታት ይፈልጠ እዩ ሓድሽ መንገዲ ከርእየና ድዩ ሓቢርና ንሪኦ ጉዳይ ይኸውን
እዋምባር ሶሪ እንታይ እዩ ኣብዚ እንታይ ስትረስ ንበር ክዘልየና እያ ጌታቸው ነዛ ግዜያዊት ምምሕዳር ንክነርሕ እዩ መፅኡ ዘሎ በቲ ውዕል መሰረት ወይ በታ ሎማዓን ዝረአና ደብዳቤ መሰረት ታእያ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ግዜያዊ ምምሕዳር እዩ እምበር ያው ናይ መንግስትነት ስልጣን ኣይክልልየን ስተክላይ ዝብሎም ዝነበረ ንኣብነት ንብዙሕ ዓመታት እንዳተደራረቡ ዝመፁ ብጣዕሚ ከበድቲ ፀገማት ናይ ስርዓት ናይ ኣጠቃላሉ ናይ ሕጊ ገለመ ዘድልዮም ነገራት ስሩዕ ቤት ምክሪ ሃልይዎ ኣዋጃት ኣንፅዩ ሎንግተርም ዝኮነ መፍትሕታት ኣነ ስሩዕ ኣሰራርሓ እውን ኣይፈቅደሉን ኤክስፔክት እውን ክንገብር ኣለና ይሓስብን ሕዚ ግን ሓደ ቲኩናት ዝፈጠሮ ኢሹን እዮም ግዛኣት መሬት ናይ ትግራይ ናይ ወረርቲ ሕልታት ተወሲዱ እዩ ናይ ደሞዝ ኢሹ ኣሎ ናይ ተፈናቀልቲ ኢሹ ኣሎ ናይ ሕብረተሰብ ናብራ ናብ ንቡር ናይ ምምላስ ኢሹታት ኣሎ እዚኦም እዮም ኣይትንቶም ፕራዮሪቲ ዝመስለኒ ኣብዚኦም ከዓ ኣይትንቶም ናይ ጌታቸው ስኪላት ኢና ንሓሶም ንክእል ኮሚኒኬት ምግባር ምስ ፌደራል ጋቨርንመንት ይኹን ምስቶም ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ኣይ ትግራይ ምስ ዘሎ ናይ ምሁር ሓይሊ ገለመለ ተቀራሪብ ከናይ ምስራሕ ዓቕሚ ክህልዎ ይኽእል እዩ ካብ ዝብል ግምት እዩ እምበር ትብሎም ዝነበርካ ልክዕ እዩ እቶም ሎንግ ተርም ዝኮኑ ናይ ትግራይ ፀገማት ኣብዚ ግዜያዊ ምምሕዳር ንብስሩ እውን ብሓቂ ንኣቶ ንኮኑ ኢና እምበር እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ስእሊ ብምሕዳራዊ ስራሕቲ ናይ ኣድሚኒስትሬቲቭ ስራሕቲ ክሰርሕ እዩ ኤክስፔክት ዝግበር ዘሎ ይመስለኒ።
እዚ መንግስቲ ከም መሰጋገር መንግስቲ እዩ ሽዱሽተ ወርሒ እዩ ምናልባት ክፀንሕ ዝኽእል እዩ ዝብል ምናልባት ግን ዋላ ካብኡን ላዕሊ ተኸደ እውን ብዘየገድስ ማዕሩ ክንደይ ነውሒ ክፀንሑ ይኽእሉ ወይ ንክንደይ ግዜ ማፍቲ ስልጣን ክፀንሑ ይኽእሉ ናይ ካልኦት ዓድታት ተመክሮ እውን ንርኢና ወታደራዊ ሓይልታት ወሲዶም ኣንፈታት ሒዞም ናብቲ ስሩዕ ምሕደራ ዘሰጋግሩ ሰባት ኣለው ርኢና ኢና ብታሪክ ጌታቸው ህወሓት እዩ ዋላኳ ካብቲ ገድሊ ዝወለዱ ኣካል ተዘይኮነ ሓድሽተ ተካኣይ ወለዱ ህወሓት እዩ ፖሊስታት ህወሓት ይፈልጦም እዩ እዚ ድማ ምስ ፕሪቶርያ ተታሒዞም እዚ ሓድሽ መንግስቲ ፌደራል ተታሒዙ ዝመፁ ነገራት ኣለው ሓድሽቲ ማሕበረሰብ ከዓ ዘልዕሎም ለውጢ ዝደልየሎም ነገራት ኣለው ነዚኦም ኩላይ ኣማእኪሉ ፖሊስታት ህወሓት ወይ ኣካይዳ ህወሓት ኣብ ምቕያር ኣንፈት ክሕብር ይኽእል ዶ ተኽእሎ ከ ኣለው ዶ ኣብ ከለካ ኣፍቶም መቐፃል ትኽእልካ
ፅቡቅ በታ ዝጀመርክያ ሞ ክበል ናይ ጌታቸው ዝመርሖ ኢንትሪም ኣድሚኒስትሬሽን ወይ ግዜያዊ ምምሕዳር እንታይ እዩ ሕዚ ኣብኡ ከምቲ ዓንተ ዝበላ ብፕሪቶርያ መሰረት ቦስ ፓርቲስ ክልቲኦም ፓርቲስ ተረዳዲኦም ፖለቲካል ዲያሎግ ገይሮም ኦል ኢንክሉሲቭ ንኩሉ ዝሓቆፈ ግዜያዊ ምምሕዳር የጣይሱ እያ ትብል ሕዚ ያው ብዙሕ ጉዕዞታት ነይሩ ካብ ዚ ኣዲስ ኣበባ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብዚ ብዙሕ ዲስክሽናት ከም ዝተካየደ ይፈልጥ እቶም ትሽዓተ ነቲ ግዜዊ ምምሕዳር ከጣይሹ ዝተዋቀሙ ኮሚቴ ዘዳለዉ ኣኼባታት እውን ብተደጋጋሚ ተሳቲፈ እየ ተኡ ዝወፁ ሰነዳት እውን ርእየ እየ በቲ ኣገባብ ንሱ ኣይኮነን መፅኡ ጌታቸው ናብ ዝብል መደምደምታ በፅሐ እየ ሕዚ ምክንያቱ ሎሞ ዓንቲ ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ዝተፅሓፈ ደብዳቤ ክንሪኦ ከለና ብናይ ፌደሬሽን ምክር ቤት ዓንቀፅ 359/1995 ድሓቲ ዶክመንት ኣውሪደ እንዳንበብክዎ ነይረ እንታዩ አፍትፈልል ፈክለኛ ዝኾነ ክልላዊ ምሕደራ ክጣሽ እንድሕር ተዘይክኢሉ ፌደራል መንግስቲ ጣልቃኣት እዩ ንሽዱሽተ ወርሒ ጥራሕ ዝፀንሕ ግዜዊ ምምሕዳር የጣሽ ሞወቅቲ ግዜዊ ምምሕዳር ያው ናይ ምምሕዳር ስራሕቲ ብቻ ዝሰርሕ ቴክኒካል ስፒኪንግን ናይ ትክልል ምክር ቤት ቤት ምክሪ ይፈርስ ኣሎ ማለት እዩ ሕዚ ኦፍኮርስ ናይ ትግራይ ቤት ምክሪ ዝፈረሰ ኣብ ፕሪቶርያ እዩ ኦረዲ እዚ ኣንደርስታንዳብለ ይኩለና ያው ሎማ ዓንቲ ቅላዊ ስለዝኮነ ማለት እዩ ሕዚ እቲ ኣብዚ ክነካይዶ ዝፀናሕና እዚ ኩሉ ምድላው ሰነዳት እዚ ኩሉ ኮንፈረንስ እዚ ኩሉ ኮሚቴ ዳርጋ ብዜሮ ተባዝሑ ይመስለኒ ብኣይ ሎም ዓንቲ ዝተፃሓፈት ደብዳቤ ቀዳሚ ሚኒስተር ኣብይ ንጌታቸው ሸይመካ ኣለኹ ኢንፋክት ተሽሙዋል ዝብል ስለዚ ናይ ባዕልካ ካቢኔ ኣዋሒርካ ነቲ ክልል ንኩሉ ብዝሓቆፈ ፖለቲካዊ ሓይሎች ኣብኡ እንዳም ቲዲኤቢኤ ሲቪል ሶሳይቲ ግዛዕቡ ኣይሓውስን ምንድሕር ብደንቢ ተሪኹሞ ማለት እዩ ስለዚ ተኣትኮም ዘላ ኣብ ኢድ ጌታቸው ይወድቕ ኣለዎ ማለት እዩ ምጥያሽ ካቢነ እየ ሕዚ ናይ ሽዱሽተ ወርሒ ዕድመ ክህልዎ በታ ዝወፀት ደብዳቤ ትሕት ኮይና እዩ ኤክስፔክት ዝግበር ካይ ይመስለኒ ግን ኣነ ዳርጋ ኩሉ ስካዕ ሕዚ ኮይኑ ዘሎ ነገራት ብድርድር እዩ መፅኡ መጀመርያ ደብረፅዮን ክቕፅሎ ዝኽእል ዕድል ያው ብድርድር ተሪፉ ድሕሪኡ ኣብ ጌታቸው መፅሎ ናይ ብሊንከን ምምፃእ ናይ ኣሜሪካን ሰርክ ፓርቲ ብዙሕ ነገራት ብግምት ኣእቲና እንታይ ክንብል ንኽእል ኢና ኣብዘን ቀፀልቲ ግዜታት ኣብ መንጎ ጌታቸውን ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ብዝህሉ ድርድራት ኣብ ትግራይ ወይ ሓድሽ ኣዋጅ ሰነድ ነገር ሕዚ ኮሚቴ ዘዳልዎ ዝነበረ ሰነድ ፀዲቁ ጌታቸው ከመሓድረሉ ዝኽእል ዕድል ወይ ክፍጠር እዩ ወይ ድማ ንሕድሕድ ቢሮ ናብ ፌደራል መንግስቲ እናኸደ እዚኣ ከዒደልካ እዚኣ ትፈቅል ከምኡ ክብለሉ ዝኽእል ዕድል ብዙሕ ኣይመስለንን በቲ እስካ ሕዚ ብንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ግዜዊ ምምሕዳርቲ ዓይነት መልክዕ ክህልዎ መን ክቆፃፀሮ መን ሌጅስሌቲቭ ፓወር ክህልዎ ኩሉ ግዜ ናብ ፌደራል ምክስታይ ክኸድ ወይ ከምን ጀነራል ፃድካን ዘቕረቦ ሓሳባት ኣሎ ናይ ክልል ዝኾነ ካውንስል ነጣሽሙ ንዑኡ ተፀዋዕነት ንግበሮ ዝብል ኣብቲ ሰነድ ሰፊሩ ዘሎ ማለት እዩ ኣብቲ ኣብ ኮንፈረንስ ዝቐረበ መጣሽ ሰነድ ዝበሃል ኢንፋክት ኣብኡ ናይ ካቢኔ ኣባላት መነመን ምዃኖም መነመን ቫይስ ከም ዝኾኑ ኩሉ ይጠቅስ እዩ ግን ሕዚ እታ ደብዳቤ ግን በዛ ዝረኣናያ ኣነ ስካዕ ብዘለኒ ሓበሬታ ጌታቸው ግዜዊ ምምሕዳር ፕሬዚዳንት ከም ዝኾነ ንሱ ኤቭሪቲንግ ባዕሉ ኦል ኢንክሉሲቭ ዝኾነ ምሕደራ ንኽከታተልን ንኽተግብርን ከም ተሾመ ኣትገልፅ ስለዚ እታ ግዜዊ ምምሕዳር በዚኣሞ ንርኣያ እቶም ዓበይቲ ሕቶታት ክምልስ እዩ ዝብል እምነት የብለይን ካብዘን ናይ ግዜዊ ምምሕዳር ባዞ ብናሕተይ ግምት ግዜዊ ምምሕዳር እስካዕ ቅፃል መረፃ ብድርድር ክቕፅል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ እስካዕ ኢትዮጵያ ቅፃል መረፃ ተካይድ ንዝቕፅል ክልተ እስካዕ ሰለስተ ዓመታት ክቕፅል እዩ ኣብዘን ግዜ እዚአን ተራ ኣብዚ ክልተ ዓመት ዝተሰርናዮ ምምሕዳራዊ ስራሕቲ እምበር ዓበይቲ ስራሕቲ ወይ ስኢሉ እቶም ዳተጓቶት ዝመፁ ናይ ዴሞክራታይዜሽን ናይ ገለ ናይ ገለ ስራሕቲ ክፈትሕ እዩ ዝብል ሓሳብ የብለይን ሓንቲ ነገር ግን እንታይ ግን ይሓስብ ዝኾነ ይኹን ናይ ለውጢ ሓይሊ ግድን ካብ ደገ ክመፅእ እዩ ኢላ ኣይሓስብን ጌታቸው ብባክግራውንድ እውን ብኣነታት እውን ኣብተን ዝነበራ ግዜያት ብዘንፀባረቐን ነገራት እውን ኣብዛ ናይ መወዳእታ ሰዓት ናብዛ ፕሬዚደንሲ ንምምፃእ ኣብ ዝነበረ ኩነታት እውን ክዕዘቦ ከለኹ ነቲ ዝነበረ ኣብቲ ፒኤልኤፍ ስለዝነበረ ኣብ ትግራይ ሎንግ ተርም ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ለውጢ ክመፅእ ይኽእልን ኢልካ ምድምዳምን ኣይከኣልን ኢላ ይሓስብ ኣብ ውሽጡ ዝፀንሐ ቤዚክ ናይ ፖለቲካ ባህሊ ኣብ ትግራይ ሎንግ ተርም ናይ ፖለቲካ ለውጢ ንክፍጠር ክገብር ክኽእል ይኽእል እዩ ዛስዋዕ ካብ ቤነፊት ኦፍ ዳውት ንሕቦ ቢዮንድ ኢንተሪም ኣድሚኒስትሬሽን ማለት እዩ ከም ስታይ ክእምት ይኽእል እየ ኣብዘን ናይ ግዛዊ ምሕዳር ግዜ ግን ካብቲ ሩቲን ዝኾነ ናብራና ናብ ምቡር ናይ ምምላስ ከይዲ ካብኡ ንላዕሊ ኤክስፔክት ኣይገብርን
ተክላያ ዝትውስኸለካ
እዚ ከምቲ ሃፍቶም ዘለና ከምቲ መብዛሕትና እውን ንዕዘቦ ጌታቸው ብዙሕ ነገር ክልውጥ ዝደሊ ሰብ ምኳኑ ምንም ናብ ጥርጥር ዝኣቱ ነገር ኣይኮነን ግን ከምቲ ሃፍቶም ዝበሎ ብብዙሕ ነገር ዝተሓፀረ ሰብ እዩ ግን እዚ ማለት ብዙሓት ስኪኢሎም ብቀሊሉ ክግበሩ ዝኽእሉ ነገራት ኣለው ኣብ ትግራይ ተተገይሮም ናይ ትግራይ ፖለቲካ ይኹን ናይ ትግራይ ኩሉ ነገር ብብዙሕ ነገር ዘመሓይትዎ ንኣብነት ዝኾነ ውሳነ እንትውሰን እንተሎ ዝኾነ ምክሪ እንትግበር እንተሎ ወይ ከዓ ዝኾነ ክርክራት ትግበር እንተሎ እቶም ናይ ተቃወምቲ ውድባት ብቕንዕና ክሕወሱ ምግባር ስልካኒ ንሚድያ ወይ ከዓ ንክረአዩ ወይ ከዓ ንስእለት ኣይኮነሲ ብደንቢ ማለት እዩ ሓሳብ ከምፅ ይኽእል እዮም እዚኦም ደቂ ትግራይ እዮም ናይ ትግራይ ነገር የግድቶም እዩ ከምቲ ኣይ ዝግድሰኒ ኢልካ ብቐንዕና ናብቲ ፖለቲካ ከኣቱ ምግባር እዚ ሕዚ ብብዙሕ መልክዑ ንትናይ ትግራይ ፖለቲካ ይሕው እዮም ጌታቸው እውን ብቀሊል ከም
ዓይነት መስርሓት ከተኣታቱ እዩ እቲ ዝነበረ ዝተለምደ ናይ ህወሓት ኣሰራርሓ ክቅይር እዩ ዝብል እምነት ዘለካ
ምክንያቱ ንምንታይ መስለኪ ሳራ ሓደ ናይ ህወሓት ሰባት ምስ ተቃወምቲ ምስራሕ ብዙሕ ዘይምቸዎም ዝነበረ ምክንያት እዩ ናይ ኣንነት ባህሪ ኣለዎም ሓደ ካልኣይ በቃ ንሕና ኢና ንፈልጥ ንበ እዚኦም ታይ ይፈልጡ ዝብል ኣሎ ሳልሳይ ከዓ ዝሓሸ ሰብ ንኣብነት ብደንብ ዝተምሃረ ሰብ እንድሕርና ጎኖም ቀሪቡ ናይ ምስጋእ ወይከዓ ናይ ምፍራሕ ባህልታት እውን ኣሎም ጌታቸው እዞም ነገራት እዚኦም ይውሉን ስለዚ እዞም ነገራት እዚኦም ዘይውሉ ሰብ ከዓ ካብኡ ዝሓሸ ሰባት ዋላ ንምስራሕ ኣይፈርሕን ስለዚ ብዚኦም ምክንያት እዚኦም ኣነ ጌታቸው ክሰርሕ ድሌት ክህልዎ እዩ ክሰርሕ ኢለወን ይግምት ግን እዚ ማለት ጌታቸው ሓደ ሰብ ጥራሕ ኣይኮነን ምክንያቱ እቶም ናይ ህወሓት ሰባት ብሉ ብሉእ ካብ ጌታቸው ዘፍርሕቕ እዮም ማለት ኣይኮነን ኣለው እዮም ትምሓወ ክቋፀርዎ እዮም ብታሕቲ ህወሓት ብላዕሊ ኣብዪ ኮይኖም ሒዞም እዮም እኒሄው ብጣዕሚ መፀገሚ ንምግማት ክገብሮም ዝኽእል ነገራት ታእዮም ክገብሮም ዘይኽእል ነገራት ታእዮም ዝንምርኣይ ምናልባሽ ንእሽተይ ግዜ እውን ከድለና ይኮን ኢለ ይግምት ጌታቸው ውን ብቀሊል ኩም
ዝብልኡ ምስ ናይ ጌታቸው ካራክተር ከም ዓይነት መስርሓት ከተኣታቱ እዩ እቲ ዝነበረ ዝተለምደ ናይ ህወሓት ኣሰራርሓ ክቅይር እዩ ዝብል እምነት ዘለካ
ምክንያቱ ንምንታይ መስለኪ ሳራ ሓደ ናይ ህወሓት ሰባት ምስ ተቃወምቲ ምስራሕ ብዙሕ ዘይምቸዎም ዝነበረ ምክንያት እዩ ናይ ኣንነት ባህሪ ኣለዎም ሓደ ካልኣይ በቃ ንሕና ኢና ንፈልጥ ንበ እዚኦም እንታይ ይፈልጡ ዝብል ኣሎ ሳልሳይ ከዓ ዝሓሸ ሰብ ንኣብነት ብደንብ ዝተምሃረ ሰብ እንድሕርና ጎኖም ቀሪቡ ናይ ምስጋእ ወይከዓ ናይ ምፍራሕ ባህልታት እውን ኣሎም ጌታቸው እዞም ነገራት እዚኦም ይውሉን ስለዚ እዞም ነገራት እዚኦም ዘይውሉ ሰብ ከዓ ካብኡ ዝሓሸ ሰባት ዋላ ንምስራሕ ኣይፈርሕን ስለዚ ብዚኦም ምክንያት እዚኦም ኣነ ጌታቸው ክሰርሕ ድሌት ክህልዎ እዩ ክሰርሕ ኢለወን ይግምት ግን እዚ ማለት ጌታቸው ሓደ ሰብ ጥራሕ ኣይኮነን ምክንያቱ እቶም ናይ ህወሓት ሰባት ብሉ ብሉእ ካብ ጌታቸው ዘፍርሕቕ እዮም ማለት ኣይኮነን ኣለው እዮም ትምሓወ ክቋፀርዎ እዮም ብታሕቲ ህወሓት ብላዕሊ ኣብዪ ኮይኖም ሒዞም እዮም እኒሄው ብጣዕሚ መፀገሚ ንምግማት ክገብሮም ዝኽእል ነገራት ታእዮም ክገብሮም ዘይኽእል ነገራት ታእዮም ዝንምርኣይ ምናልባሽ ንእሽተይ ግዜ እውን ከድለና ይኮን ኢለ ይግምት
ኣብ ኣንእሽተይ ኣነ ክበለልካ ሓደሓደ ግዜ ሓዱሽ መሪሕነት ክመፅእ ከሎ ሴናርዮ ኢልካ ትርኢ መስለኒ ማለት ከይዱ ፖስብሊ ወይ ናብዚ ወይ ናብዚ ወይ ናብዚ ኢልካ ተቐምጥ ሕዚ ሓንቲት ሎማ ዓንቲ እዳም ፅቡቅ ስታንዳር ኣኽዋ ነይረ እቲ ነባር ናይ ህወሓት ካልቸር ወይ ናይ ህወሓት ባህሊ ክቐፅሉ እየ እንድሕርተሉ ጌታቸው በዕሉ ነዊሕ ግዜ ናይ ምኻድ ዕድሉ ዳርጋ ዕፅው እዩ ምክንያቱ እቲ ለውጥ ንብሎ ዘለና እቲ ነባር ናይ ህወሓት ፖለቲካዊ ባህሊ እዩ ናብ ለውጢ ክንከብ ዝገብረና ዘለና ኣብነት ብጣዕሚ ብነትወርክ ዝተወጃጀለ መሪሕነት ብቐጥታ ካብ ፖለቲካዊ ውዳበ ነቲ መንግስታዊ ማሓወር ክትቆፃፀር ምድላይ ሕድሕድ ዝስዮም ሰብ ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ቤት ፅሕፈት ተወዲኡ ናብቲ መንግስታዊ ማሓወር ክከብ ምግባር እ ካብ ቀበለ ጀሚሩ ክስካዕ ቲ ክልላዊ ኣሰራርሓ ሕድሕዶም ብጣዕሚ ብዙሕ ነገራት በቶም ኣካይዳ ንሶም ክቅፅል እየ እንድሕርተ ኢሉ ጌታቸው ነዊሓይ ክጓዓዝ ስለዚ ዘለዎ ኣነ ሰለስተ ዕድላት ይረኣየነት ሓንቲ ዕድል እንታይ እያ ክትኮን ትኽእል ልክዕ ከምቲ ዝነወይ ዕድል ኣይነብሎ ሴናርዮ ከምቲ ዝነበረ ነባር ህወሓት ምስኡ ናይ ባዕሉ ኔትወርክ ፈጢሩ ናይ ባዕሉ ኤርቤቲን ፈጢሩ ንቢሮ ህወሓት ተቆፃፂሩ ካብኡ ህወሓት ትቆፃፀሮ መንግስቲ ያው ብጣዕሚ ብዙሕ ክሒዶም ግን እዚኣ ሓንቲ ሴናርያ እታ ካልኣይ ሴናርዮ ስሩታይን ናይ መንግስቲ ማሓወር ተቆፃፂሩ ብሓገዝ ናይ ፌደራል መንግስቲ እውን ዋትኤቨር እውን ነቲ መንግስታዊ ማሓወር ተቆፃፂሩ ነቲ ውድብ ምስ ኩሉ ሕሙቃትን ፅቡቃትን ውድብ ጥራሕ ክኸውን ተረዲኻኒ እሱ መንግስቲ ማነት ይገብር ፖለቲካዊ ፓርቲ ናይ ውድባዊ ክሳዕ ንዛዕ ስርሕቲ ይሰርሕ እቲ ካልኣይ ሴናርዮ ምናልባት ሰብ ሴናርዮ ኣይደኖ ከመይ ክኾን ከም ዝኽእል ግን ሞርክ ናይቲ መንግስቲ ዓብላላይነት ርዩ እቲ ፖለቲካ እቲ ሱ ዝዓበየሉ ንዓሰርተታት ዓመታት ዝፀንሐሉ ውድብ ህወሓት ሙሉእ ብሙሉእ ሪፎርም ገይሩ ትነባር ህወሓት ናብ ሙዜ ምዕት እዩ ማለት እዩ ሓዱሽ ሪፎርም ክፔለ ዋትኤቨር ኔም ቤዝ ሓዱሽ ፓርቲ ሒዝካ ምፃእ ሰለስተን ሴናርዮን ክህልዎኦ ኢ ይሓስብ ካነኛ ካ ሳብሴይቲ ዝለካ ዘለኹ ብጣዕሚ ከባድ እያ ኣብቲ ካልእቲ ብዙሕ ክከብ ዝኸውን ኢ ይሓስብ